Baron Münchhausens eventyr og rejser. Første søeventyr. Den første rejse, jeg gjorde i mit liv, var en sørejse. Den faldt længe før rejsen til Rusland, som jeg nu har fortalt dem de mærkværdigste episoder af. Jeg lå dengang, som min onkel, den mest sortskæggede husaroberst, jeg nogensinde har set, plejede at sige, endnu i proces med gæssene. Og man skulle have haft ondt ved at afgøre, om de hvide fnug på min hage ville blive til dun eller til skæg. Men alligevel gik al min digten og trakten blot ud på at komme til at rejse. Fader havde tilbragt størstedelen af sin ungdom på rejser, og han plejede at forkorte os tiden i de mange vinteraftener med usminkede og sandfærdige beretninger om sine eventyr. Man kan på den måde føre min tilbøjelighed tilbage, ikke blot til medfødte anlæg, men også til den indflydelse faders eksempel udøvede. Nok sagt. Jeg greb alle mulige anledninger til at søge at tiltrylle eller tiltrodse mig i opfyldelsen af mit brændende ønske om at komme til at se mig om i verden. Men det var stadig væk forgæves. Selvom det også en gang imellem lykkedes mig at få skudt en lille bræsje i faders uvilje, så førte det blot til, at moder og tante gjorde så meget, desto mere hårdnakket modstand. Og i løbet af et par minutter havde jeg regelmæssigt tabt de fordele, det havde kostet mig så stor anstrengelse at opnå. Endelig føjede skæbnen det imidlertid sådan, så vi fik besøg af en af moders slægtninge. Jeg kom i en fart i kridthuset hos ham. Han sagde tit til mig, at jeg var en flink og rask gut, og at han gerne ville gøre alt, hvad der stod i hans magt for at hjælpe mig til at opnå mine ønskers mål. Det viste sig heldigvis, at hans veltalenhed var kraftigere end min. Efter en mængde forestillinger og modforestillinger, indvendinger og gendrivelser, blev der langt om længe til min store glæde truffet den bestemmelse, at jeg skulle følge med ham til Ceylon, hvor en onkel af ham havde været guvernør i flere år. Vi fik nogle vigtige depescher med fra generalstaterne og sejlede så ud fra Amsterdam. Selve rejsen var der ikke noget mærkeligt ved, når jeg undtager, at vi undervejs fik en frygtelig storm. Men den må jeg dog omtale med et par ord, på grund af de aldeles vidunderlige virkninger, den frembragte. Den brød løs lige i samme øjeblik, som vi var gået til ankers ud for en ø, hvor vi havde i sinde at forsyne os med vand og brænde. Og den tog så rasende på vej, så den rykkede en mængde uhyre store træer op med rode og slyngede dem højt op i luften. Der var en hel del af træerne, som vejede godt og vel 100 centner. Men i den umådelige højde, de blev i det mindste kastet 5 mil op i luften, så de ikke større ud end de små fjer, man af og til ser flyve omkring. I midlertid, efterhånden som stormen lagde sig, faldt alle træerne lodret ned på deres forrige plads og slog straks rod igen, så der blev næppe nok spor tilbage af ødelæggelsen. Kun et eneste træ, og det var det største af dem alle sammen, bar sig noget anderledes ad. Sagen var, at netop som den voldsomme storm pludselig rev det op af jorden, havde en mand og hans kone været i færd med at plukke agurker ned af det. Ja, for jeg skal sige dem, at over i den verdensdel vokser denne ypperlige frugt på træerne. Det hæderlige ægtepar gjorde luftsejladsen med lige så tålmodigt som Blanchards gedebuk. Men det bevirkede dog ved sin tyngde, at træet forfejlede retningen, da det skulle tilbage til sin gamle plads, og at det faldt vandret ned. Nu var hans nåde kasikken, ligesom de fleste andre indbyggere der på øen, flygtet ud af sit hus, så længe stormen stod på, af frygt for, at han skulle blive begravet under ruinerne. Han gik tilfældigvis op igennem sin have, ligesom træet kom susende, og heldigvis slog det ham ihjel på stedet. Hvad behager? Heldigvis. Ja, netop. Heldigvis, mine herrer. For kasikken var med tugt at male, den afskyeligste tyran, man kunne tænke sig. Og alle øens indbyggere, hans favoritter og mætre sig med i beregnede, var de ulykkeligste skabninger under solen. Levnedsmidlerne lå og rådnede op i hans lader, mens folket, som han havde presset dem ud af, bogstaveligt talt sultede ihjel. Øen behøvede ikke at frygte for fremmede fjender, men han tog uden videre alle de unge kale, fuglede dem med allerhøjst den hånd til helte, og solgte så nu og da sin samling til den højstbydende blandt nabofyrsterne. Blot for at han, kasikken, kunne dynge endnu flere millioner muslingeskaller til de millioner, han havde arvet fra sin fader. Man fortalte os, at han havde nok lært hele denne uhørte fremgangsmåde på en rejse op i de nordligere lande. Men trods al vores patriotisme, indlod vi os ikke på at søge at gendrive påstanden, eftersom disse øboere ved en rejse til Norden lige så godt kan forstå en rejse til de kanariske øer, som en tur til Grønland, og en nærmere forklaring havde vi af flere grunde ikke lyst til at udbede os. Til tak for den store tjeneste, som bemeldte agurkeplukkende par, om en ganske vist ved et rent tilfælde havde ydet deres medborgere, satte man dem på den trone, som var blevet ledig ved kasikkens død. Sandt at sige, så var disse brave folk på deres luftrejse kommet solen lovlig nær, så de havde sat både deres øjnes lys og en god portion af det indre lys over styr. Men de regerede alligevel så fortræffeligt, så derfor fremtiden ikke var en eneste, som spiste agurker, uden at han først sagde, Gud bevarer vor kasik. Da vi havde fået repareret vort skib, der havde lidt en hel del under stormen, sagde vi farvel til den nye monark og hans gemalinde, og stak i søen for en gunstig vind. 6 uger efter kom vi lykkelig og vel til Ceylon. Vi kunne vel have været der en 14 dages tid, da guvernørens ældste søn en dag foreslog mig at gå på jagt med ham. Jeg tog naturligvis med glæde imod hans tilbud. Men min ven var en stor, stærk mand og vant til det varme klima, hvorimod jeg, uagtet at jeg forresten slet ikke havde anstrengt mig, hurtigt blev træt. Følgen var, at jeg var sakket et langt stykke agterud, dengang vi endelig nåede ud til skoven. Jeg ville så sætte mig ned og hvile mig en smule ved bredden af en fortryllende indsø, som jeg allerede i længere tid havde haft kig på. Men i det samme hører jeg pludselig en underlig støj bag ved mig. Jeg vender mig om, og blodet blev formeligt til is i mine årer. De kan tænke dem. Jeg så en uhyre løve komme marcherende lige hen imod mig, som temmelig tydeligt gav mig at forstå, at det allernådigst behagede den at spise min ringhed til frokost, uden i forvejen at have spurgt om forlov. Min bøsse var ladet med spurvehavl, men jeg havde hverken tid eller åndsnærværelse til at tænke mig rigtigt om, og så besluttede jeg da til at fyre på bæstet. Om ikke just for at såre, så dog i hvert fald for at forskrække det. Formodentlig gættede imidlertid dyret, hvad jeg havde i sinde, for da det så mig ligge an, blev det på en gang komplet rasende og styrtede ind på mig. Mere af instinkt end af fornuftigt overlæg forsøgte jeg så det umulige, nemlig at flygte. Jeg vendte mig om, og jeg er endnu den dag i dag løber det mig koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på det. Et par skridt fra mig lå der en uhyre krokodille, som allerede havde spærret sit forfærdelige gab op for at sluge mig. Tænk dem, mine herrer, sådan en rædselsfuld situation. Bag ved mig løven, foran mig krokodillen, til venstre vandet og til højre en afgrund, som, det hørte jeg senere, var beboet af nogle umådeligt giftige slanger. Bedøvet og lynslået. De havde ikke engang en Herkules behøvet at skamme sig ved i sådan en situation. Styrter jeg om. Jeg kunne hverken sanse eller samle, men lå i den skrækkeligste angst og ventede på det øjeblik, hvor jeg ville komme til at mærke den rasende løves tænder eller trykket af krokodillens kæber. Der gik et sekund. Et til. Pludselig hører jeg en stærk besønderlig lyd, men føler dog ingen smerte. Jeg tager mod til mig og rejser mig halvt over ende. Og tænk dem. Til min ubeskrivelige glæde ser jeg, at løven af lutter ivrighed måtte være sprunget hen over mig i samme øjeblik, som jeg styrtede om. Og at den er faret lige lugt ind i gabet på krokodilen. Den enes hoved sad nu inde i den andens svælg. Og hvor meget de så end skabede sig, var det dem umuligt at slippe løs fra hinanden. Jeg rejste mig øjeblikkeligt op, trak min hirschfinger og huggede med et eneste hug løvens hoved af, så kroppen trillede hen for mine fødder, hvor den blev liggende og vred sig. Så støtte jeg med bøssekolben hovedet endnu længere ned i krokodillens svælg, hvoraf følgen var, at krokodillen blev ynkelig kvalt. Et øjeblik efter, at jeg havde tilkæmpet mig denne glimrende sejr over to så frygtelige fjender, kom min ven til for at se, hvor jeg blev af. Han ønskede mig varmt tillykke med min bedrift, og derefter gav vi os til at måle krokodilen. Den var akkurat 40 fod og 7 tommer lang, efter parisisk mål. Da vi fortalte guvernøren dette mærkelige eventyr, sendte han nogle folk ud med en vogn og lod dyrene hente hjem. En bundtmager der på egnen lavede mig en hel mængde tobakspunge af løvens hud, hvoraf jeg så uddelte adskillige til mine bekendte på Ceylon. Resten forærede jeg senere borgmestrene i Amsterdam. De ville til gengæld absolut forære mig 1000 dukater, som det kun med stort besvær lykkedes mig at slippe fri for. Krokodilens hud blev udstoppet på sædvanlig maner, og den er nu en af de største prydelser for museet i Amsterdam, hvor foreviseren disker op med hele historien til hvert eneste menneske, han viser om. Jeg skal dog bemærke om denne foreviser, at han sætter adskilligt til, som han selv har hittet på, og som lige frem strider mod al sandhed og sandsynlighed. Han fortæller for eksempel, at løven sprang helt igennem krokodilen, og at den netop skulle til at smutte ud igen ad bagporten, da monsieur, den verdens berømte baron, som han plejer at kalde mig, for til og huggede hovedet af med samt hele 3 fod af krokodilens hale. Krokodilen, tilføjer fyren, blev meget misfornøjet over sådan at miste enden af sin hale. Vendte sig om, rev hirschfingeren ud af herr baronens hånd og slugte den i sådan et raseri, så åden gik tværs igennem hjertet på den, hvorefter den døde på stedet. Jeg behøver ikke at sige dem, mine herrer, hvor ubehagelig denne slyngels uforskammelighed er mig. I vores skeptiske tid kan folk, som ikke kender mig, let ved den slags håndgribelige løgne blive forledt til at nære tvivl, også om mine virkelige bedrifter. Og det er naturligvis noget, som ikke kan andet end i høj grad krænke enhver hæderlig kavalier.